Марк жазган хош хабар. 9-чы бап. Иса оларга жане:
Сиздерге шынын айттырман. Бул жерде турганлардын кээ бирөөлөрү Кудай патшалыгынын өз кудурети менен келгенин көрмөгөнчө өлмөйдү,
деди. Арадан 6 күн өткөндөн соң Иса тек Петр, Якып һәм Юханды алып, балент бир тауга чыкты. Сонда олардын алдында Исанын түрсү өзгерди. Оның киімі жарқырап кетіп, қартай аппақ түске енді. Жер жүзінде ешбір кір жуушы бұндай қылып ағарта алмас еді. Сонда оларға Ильяс хан Муса пайғамбарлар көрініп, Иса менен сөйлесіп тұрды. Петр Исаға:
«Ұстаз, біздердің бұл жерде болғанымыз қандай жақсы. Біздер үш қос құрайық. Біреуін саған, біреуін Мусаға, біреуін Ильясқа»,
деді. Петр бұл сөздерді не айтарын білмегендіктен айтты. Өйткені шәкіртлер қатты қорқысып қалған еді. Сол уақытта бір бұлт пайда болып, оларды қаплады. Бұлттан:
«Бұл менің сүйгілі ұлым, оның айтқанын тыңдаңдар»,
деген саза естілді. Шәкіртлері бірден жан-жағына қарағанда, өздерінің қасында Исадан басқа ешкімді көрмеді. Таудан төмен түсіп бара тұрғанда, Иса оларға:
«Адам ұлы өлімнен қайта тірілгенше, бұл көргендеріңізді ешкімге айтпаңдар»,
деп бұйырды. Олар бұл уақияны сыр сақлап, өлімнен қайта тірілу дегеннің не екенлігі хақында бір-бірінен сұрайтұғын еді. Шәкіртлері Исадан:
«Неге діни мұғалімдер алдыменен Ильяс келуі шарт дейді?»
деп сұрады. Иса оларға жауап беріп:
«Дұрыс, алдыменен Ильяс келіп, әмесін түзетеді. Бірақ неге адам ұлы көп азап шегіп, қабылланбау шарт деп жазылған? Сіздерге айтатыным, Ильяс келген еді. Бірақ ол аққында жазылғандай, адамлар оған қалеген ісілеп, жаман қатнаста болды»,
деді. Олар басқа шәкіртлеріне қайтып келгенде, шәкіртлерді қоршаған көп халықты һәм олар менен тартысып тұрған діни мұғалімдерді көрді. Бүткіл халық Исаны көруден таң қалысты. Һәм жуырсып келіп, оған сәлем берді. Иса олардан:
«Олар менен не аққында тартысып тұрсыздар?»
деп сұрады. Халық арасынан бір адам оған жауап беріп:
«Ұстаз, мен саған тілсіз рух ұрғандықтан бүгілік болып қалған баламды алып келдім. Баламды рух тұтқанда жерге жығады. Оның аузынан көбік пайда болады. Һәм ол кісілерін қайрап қатып қалады. Мен сенің шәкіртлеріңнен рухты қуып шығаруын өтінген едім. Бірақ олардың қолларына келмеді»,
деді. Сонда Иса оларға:
«Әй, сенбейтұғын әулет! Мен қашанға дейін сіздерменен бірге боламан? Қашанға дейін сіздерге шыдайман? Баланы маған алып келіңдер»,
деді. Олар баланы Исаға алып келді. Исаны көруден рух баланы дәррек қалтыратты. Бала жерге жығылды да аузынан көбік шығып, аунап жатты. Сонда Иса баланың әкесінен:
«Бұндай болғанына қанша уақыт болды?»
деп сұрады. Әкесі:
«Кішкене бала уақытынан ұсындай. Рух оны өлтірмекші болып, неше мәрте отқа да, суға да тастады. Егер қолыңнан келсе, бізлерді аяп, жәрдем ете көр»,
деді. Иса оған:
«Егер қолыңнан келсе дейсің бе? Сені тұн адамға әмен нәрсе мүмкін»,
деді. Баланың әкесі дәрхал жылап жіберіп:
«Мен сенемін. Аз сенімімнің бекен болуына жәрдем ет»,
деп бақырды. Халықтың жуырып кетірғанын көргенде Иса жауыз рухқа кейіп:
«Әй, тілсіз һәм керен рух, бұйырамын, оннан шығып кет, һәм қайтып оған кіруші болма»,
деді. Сонда рух шыңғырып, баланы қатты қалтыратты да оннан шығып кетті. Бала өлідей болып жатырғанлықтан адамлардың көбісі:
«Ол өліп қалды»,
десті. Бірақ Иса оны қолынан ұстап тұрғызғанда ол орнынан тұрды. Иса үйге кіргеннен кейін шәкіртлері аулақта оннан:
«Біздер неге жауыз рухты қуып шығара алмадық?»
деп сұрады. Иса оларға жауап беріп:
«Жіндердің бұндай түрін тек дұға ету арқылы қуып шығаруға болады»,
деді. Сол жерден шығып, олар Галила арқылы өтті. İsa bunu hiç kimden bilmeyin kaledi. Sebebi ol şakırtlarına təlim berip.
Adam ulu adamların koluna ıslap berledi. Olar onu öltüredi. Hem öltürgenden keyin, ol üçüncü günü kayta tirledi.
Dedi. Barak şakırtları bu sözlerden mänisini tüsünbedi. Al sorayın dese, korktu. Olar Kaparnahumga keldi. İsa üyde bolganda, şakırtlarının
"Jol boyun ne hakkında tartıştınlar?"
dep soradı. Barak olar ündemedi. Uytkeni olar jol boyu arasında kimnin en ollu ekenligi hakkında tartışkan edi. İsa oturup 12 şakırtın şakırıp aldı da olarga
"Eğer kimdekin birinci bolğısı kelse, sol en soñğu bolıp, hämmege kızmet etuü şart,"
dedi. Son kişkene bir balanı alıp, olardın ortasına turgızdı da, onu kuşaklap
"Kimdekin mınaday kişkene bir balanı, menin atım üşin kabul etse, onun meni kabul etkeni boladı. Al kimdekin meni kabul etse, onun tek meni emes, al meni jibergende kabul etkeni boladı,"
dedi. Yuhan İsa'ga
"Ustaz, senin atın menin jinlerdi quup çıkarıp jürgen bir adamdı kördük. Bırak ol bizlerge yerip jürmegenlikten, oğan tıyım saldık,"
dedi. Al İsa bılay dedi.
"Oğan tıyım salmanlar. Sebebi, menin atım menin karamat körsetkenin heş kaysısı da, men turalı jakın arada jaman söz aytalmaydı. Oytkeni, kimdekin bizlerge karşı bolmasa, ol bizlerin tariptarımız. Sizlerge şınını aytırman. Kimdekin masikka tesli bolganın sebeple, menin atım üşün sizlerge bir kese su işkisse, ol sessiz kalmaydı. Jäne de, kimdekin mağan isenetuğun mına kişkenelerden bireuin azgırsa, onun moynuna ülken digirman tası baylanıp, tenizge taslanganı oğan jaksırak boladı. Eğer seni kolun azgırsa, onu şaup tasla. Eki kolun men dozakka, sönbes otka barganınan göre, şolak bolıp, mängilik ömürge yerişkenin jaksırak. Eğer seni ayağın azgırsa, onu şaup tasla. Eki ayağın menin dozakka taslanganınan göre, şolak bolıp, mängilik ömürge yerişkenin jaksırak. Eğer seni kozun azgırsa, onu oyup tasla. Eki kozun menin dozakka taslanganınan göre, jalgız kozun menin Kudaydın patşalığına kirgenin jaksırak. Dozakta olardın kortada ölmeydi, otada öşmeydi. Sebebi her bir adam ot benen duzlanadı. Duz jaksı närse. Bırak duz öz küşün joysa, onu kalay jene şorlıqlığa boladı. Özleriniz de duz bolıp, bir-biriniz menen tatuluqta jasanlar,"
dedi.